გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ.
მე ვარ ექიმი, ნეიროფსიქოთერაპევტი.
გიამბობს აზა მანთაშაშვილი.
ყველაფერი დაიწყო ინტერესით. ძალიან დიდი ინტერესით იმის შესახებ, თუ რა იყო ცნობიერება.
მეთოდს, რომელსაც ის იყენებს, ნეიროფსიქომოდულაციის თერაპია ქვია.
შესაძირია, რა თქმა უნდა, როდესაც შენ უნდა დატოვო შენი ქვეყანა. ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა. ყოველ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში ასე იყო.
ის ნიუ-იორკში, Brain Wellness Center-ში ხელმძღვანელობს ნეიროფსიქოთერაპიის და ნეიროფიდბეკის დეპარტამენტს. 2014 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებშია.
ყველაფერი დაიწყო ინტერესით. ძალიან დიდი ინტერესით იმის შესახებ, თუ რა იყო ცნობიერება. რა იყო ეს დიდი ორკესტრირებული მექანიზმი, რომელიც აი ასე წარმატებულად იმართებოდა და მართავდა სამყაროს. ეს ინტერესი გაჩნდა საკმაოდ ესეთ ადრეულ ასაკში. და იმდენად მძაფრი იყო და იმდენად ბევრ კითხვას აჩენდა და პასუხები არ იყო, მით უმეტეს იმ გრევისპირას მისულ საბჭოთა საქართველოში, სადაც ძალიან ბევრი რამის დეფიციტი იყო და მათ შორის ახალი ინფორმაციის მოპოვების დეფიციტიც, რომ აი ამ ინტერესმა ძალიან ბევრი ტრანსფორმაცია განიცადა, დიდი გზა გაიარა და აქედან გამომდინარე რაღაცა დასკვნები გააკეთა და მერე გზებიც ამოირჩია.
როდესაც 14 წელს ამოშთით Brain Wellness Center-ში, ხო? აი, იქ რო შეხვედით, ახლა უკვე იცოდით, სად მოხვედით. რას ნიშნავს საერთოდ ეს?
ეს არის ტვინის ჯანმრთელობის ცენტრი, მაინც wellness ცოტა რთული გადასათარგმნია ქართულად.
Health არ არის, ხო, რა wellness
არის? ეს არ არის health, თუმცა health-საც მოიცავს, მაგრამ wellness-ი გაცილებით მეტია ვიდრე health. კეთილდღეობა, აი რაღაცნაირად იცით, სხვადასხვანაირად შეიძლება გადაითარგმნოს wellness-ი. ე ზოგადად კარგად, ანუ კარგად ყოფნა. ანუ ჯანმრთელობა ყოველთვის კარგად ყოფნას არნიშნავს. ამაში ბევრი რამ მოიაზრება და ზუსტად ამიტომ ქვია Brain Wellness Center და არა Brain Health Center. იმიტომ რომ ამაში ფსიქოლოგია იმდენად დიდ როლს, ფსიქიკა ადამიანის იმდენად დიდ როლს თამაშობს, შენ აუცილებლად უნდა იზრუნო კეთილდღეობაზე, ტვინის ჯანმრთელობის როგორც შემდგომი ეტაპი. კეთილდღეობა, კარგად ყოფნა, აი ესე ითარგმნება ეს ყველაფერი. მე ვარ ექიმი, ნეიროფსიქოთერაპევტი. ეს აღარ არის მხოლოდ ექიმობა, რასაც მე ვაკეთებ. ამიტომ მიემატა რაღაცა რეგალია თუ რაც კიდათ ის დაარქვით ამას. უბრალოდ ეს არის განმარტება იმისა, თუ რას ვაკეთებ დღეს, ამჯერად, ამჟამად. სხვათა შორის არც ეს სიტყვა არ აღნიშნავს ზუსტად იმას, რასაც ნამდვილად ვაკეთებ. ისევე როგორც ყველა ახალი სფერო, არა მარტო მედიცინის, არამედ ნებისმიერი მეცნიერების სიახლე რაღაცნაირად არ არის ჯერ კიდევ ბოლომდე აი ასეთი ჩამოყალიბებული ფრაზეოლოგიით გამოხატული. ამ ეტაპისთვის ეს ასე თუ ისე საკმარისად მიიჩნევა.
უმნიშვნელოვანესი სიტყვა ამ ყველაფერში არის ფიდბეკი, უკუგება, უკუკავშირი. საკუთარ ორგანიზმთან უკუკავშირი. ეს აზა სიტყვებია. ნიუ-იორკში Brain Wellness Center-ის ხელმძღვანელი, ამჟამად ჩვენი თანამსაუბრის მეუღლე, ჰასან ასიფი ასე ამბობს. ტვინი ლამის გვიხმობს, წაიკითხე, მე ყველაფერს გიჩვენებ. აზიკო მანთაშაშვილი ჩემთან საუბარში განმარტავს.
ბიოფიდბეკის და ნეიროფიდბეკის პრინციპი, ეს არის წრიული პროცესი. ტვინის მუშაობის ფიზიოლოგია გამოდის ეკრანზე. პაციენტი ზის და თვალსადევნებს საკუთარი ტვინის მუშაობის პროცესს. ტვინის კითხვა ხდება ამ შემთხვევაში და აი იმით, რომ ის ხედავს და აცნობიერებს როგორ მუშაობს ტვინი, ჩვენ შეგვიძლია მართოთ ამისი შეცვლის ტვინის ელექტროფიზიოლოგიის ცვლილების პროცესი.
როგორ შეგიძლიათ მართოთ, აი როგორ ზემოქმედებთ?
თვითონ ნეიროფიდბექში არდევს არანაირი ზემოქმედება ვერბალური, მაგრამ დევს პროგრამული ზემოქმედება. ეს არის კომპიუტერული სისტემა. ამას როდესაც პაციენტი აღიქვამს, აი ამ ეუბნები, ძალიან ბევრი ხდება განათლების დონეზე. ანუ ეუბნები, რომ აი შენი სიმპტომი დაკავშირებული არის აი ამ ჰიპერაქტივობასთან. ეს არის საოცარი უნარი ადამიანისა, რომ როდესაც სთხოვს საკუთარ ორგანიზმს და თანაც ამის მონიტორინგს აკეთებს ეკრანზე, ამისი შემცირება, ამის გაუმჯობესების არაჩეულებრივ ფანტასტიური უნარი აქვს, გამიგეთრაფთ.
ანუ ესე იგი, ასე ვთქვათ, შენ მეცნებით, გაგებით, გარკვევით, გათვითცნობიერებით თავისთავად ხდება ეს, ნუ დავარქმევ, გამოჯანსაღების პროცესი, რაღაც რეგულირება.
და ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა ამ ყველაფერში არის ფიდბექი, უკუგება, უკუკავშირი. ანუ საკუთარ ორგანიზმთან უკუკავშირი, მაგრამ ჩვენ ხომ არ შეგვიძლია გავზომოთ ამ აპარატის გარეშე, ჩვენ ხომ ვერ გავზომავთ და არ ვიცით საკუთარი ორგანიზმის მონაცემები, საკუთარი ნეიროფიზიოლოგია მაგალითად. ჩვენ კი ვიცით, როგორ გრძნობთ თავს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, როგორ მუშაობს იმ დროს ჩვენი ტვინი. და ამ დროს არის სპეციალისტი, რომელიც ამას არამარტო თვითონ იკვლევს და თვითონ აკეთებს ამის ანალიზს, რატომ გაქვს შენ ამის ესა თუ ის სიმპტომი, არამედ ამას გაჩვენებს. და მე ამ ვიდეო ეფექტით, რომელსაც პირდაპირ ეთერში უყურებ, ფაქტიურად საკუთარ ტვინს პირდაპირ ეთერში უყურებ. ამიტომ აი ამის შეცვლის უნარი, იმიტომ რომ ეს უბრძანე უბრალოდ საკუთარ თავს, რეალურად დგება. ეს სიტუაცია ცვლილება ნამდვილად რეალურად დგება და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აი ამის დამახსოვრებაში. ეს ამახსოვრდება ტვინს. ეს იცის, რომ უნდა შეამციროს ესა თუ ის აქტივობა ტვინის ამა თუ იმ უბანში და როდესაც ამის ცვლილებას ხედავს და ფიდბექით მას ამცნობ, რომ დიახ, ეს ასე უნდა გააკეთო. აი ამის დამახსოვრება ხდება. ეს არის ჩადებული ჩვეულებრივი. ჩვენ ყველანაირად, ჩვენი სხეული, ჩვენი ორგანიზმი აწყობილია ყველაფრის დასწავლაზე.
საქართველოსთვის სიახლე იყო აზა მანთაშაშვილის მიერ მიგნებული გზა. ნეიროფიდბექსა და ბიოფიდბექში, რასაც საქართველოში უკვე იყენებდნენ, მან ჩართო ფსიქოთერაპია. გაჩნდა ნეიროფსიქოთერაპია და ბიოფსიქოთერაპია. ახალი ცოდნის საფუძველზე აზიკო მანთაშაშვილმა შექმნა საკუთარი მეთოდი, რომელიც გულისხმობდა მენტალური პრობლემების მქონე პაციენტებში ბიოფიდბექისა და ფსიქოთერაპიის სინქრონულ გამოყენებას. მეთოდს წარმატებით იყენებდა საექიმო პრაქტიკაში და მნიშვნელოვან შედეგებს აღწევდა. ჩემი მეთოდი ეყრდნობოდა სხეულისა და გონების მჭიდრო და ჰარმონიულ ერთიანობასა და მთლიანობის პრინციპს, წერს აზიკო. ამ დროს მსოფლიოში, როგორც გაირკვა შემდგომ, უკვე არსებობდა ეს გაერთიანებული ფორმა ამ მეთოდებისა, მაგრამ საქართველოში უცნობი იყო. და ამ გამოცდილებით, ბევრი შეკითხვით ჩავიდა აზიკო მანთაშაშვილი ნიუ-იორკში, Brain Wellness Center-ში.
უკანა ბილეთი მქონდა და ფიქრობდი, რომ ამას ძალიან წარმატებულად მოვახერხებ, შევისწავლო ორთვენახევარში, როგორც მქონდა ზუსტად უკანა ბილეთი და დავრუნდები უკან და მქონდა გეგმა საკუთარი კლინიკის შექმნისა. ეს უნდა ყოფილიყო მენტალური ჯანმრთელობის ახალი სერვისი, არამარტო საქართველოში, არამედ ვიცოდი, რომ ეს ინოვაციური მეთოდები მსოფლიოში არსებობდა, მაგრამ გაფანტული იყო ძირითადად ჯერ კიდევ კვლევების დონეზე. მანამდე მე ვიყავი, შევეცადე ეს ყველაფერი მომეხერხებინა ევროპის ტერიტორიაზე, ვიყავი ვენაში, ამისთვის ვიყავი მიუნხენში, ელემუს კლინიკაში, დაახლოებით თვენახევარი დავყავი იქ და მიმიწვიეს იქაც, ანუ ტრანსკრანიალური მაგნიტური სტიმულაციის აი ამ მეთოდის შესასწავლად. და აღმოვაჩინე, რომ ჯერჯერობით არც ევროპაა იმდენად მზად, ამ ყველაფრისთვის, რომ მე აქედან იმდენი ცოდნა, პრაქტიკული ცოდნა წამომეღო. ჯერ კიდევ ისევ მაინც მეცნიერულ დონეზე იყო ბევრი რამ და მე ასე მომიწია ყოველ შემთხვევაში. და დავიწყე ძიება ცოტა უფრო შორს.
ნიუ-იორკში აზამანთა შაშული დაეუფლა უკვე ამ ცენტრში მიღწეულს. მან კი თავისი ჩაიტანა და შედგა ნაყოფიერი თანამშრომლობა. მიეცა საშუალება მანამდე დაგროვილი ცოდნის და საკუთარი გამოცდილების გაზიარებისა. ამ პერიოდში კლინიკისა და მეთოდის შესახებ დაწერეს ვაშინგტონ პოსტში. დიდი და მნიშვნელოვანი საერთო აღიარება, ასევე დიდი გამოწვევა იყო, როდესაც მიიღო შეთავაზება დარჩენილიყო და გაეგრძელებინა მუშაობა Brain Wellness Center-ში, ნიუ-იორკში.
მაგრამ ამას მოყვა რაღაცა გარკვეული შეწირვები. შესაწირია, რა თქმა უნდა, როდესაც შენ უნდა დატოვო შენი ქვეყანა. ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა. მე არასოდეს არ მიფიქრია საქართველოსთან წასვლა და სადმე სხვაგან ცხოვრება. ჩემი შემთხვევა არ გავს ისეთი ადამიანების ცხოვრებას, რომელიც ოცნებობენ, რომ წავიდნენ საქართველოსთან და უკმაყოფილო არიან მუდმივად რაღაცით. აი ეს ნამდვილად არ მქონია. არ ვიცი, არ ვიტყვი რომ ეს არის, ეს იყო კარგი თუ ეს იყო ცუდი, მაგრამ ეს ჩემი გამოცდილება. მე არ მქონია სურვილი საქართველოსთან წასულიყავი და მე ცხოვრა სხვა ქვეყანაში. ყოველთვის მქონდა სურვილი და ამას წარმატებით ვახორციელებდი. წასულიყავი საქართველოსთან ჩამომეტანა რაღაც რესურსი და დაბრუნებულიყავი ქვეყანაში და მე ცხოვრა იქ. მაგრამ ამ გამოწვევამ ბევრი რამ შეცვალა, ამიტომ იყო, მე ვთვლი რომ ჩემთვის პირადად საქართველოს დატოვება არისო ადვილი გადაწყვეტილება და ესეთი კი შეწირე რაღაცა.
დარჩენის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა არასოდეს შეუწყვეტია ფიქრი მთავარ გეგმაზე, რომელიც მოგვიანებით წარმატებით განხორციელდა. 2016 წელს თბილისში გაიხსნა Brain Wellness Center-ის ფილიალი. შეერთებულ შტატებში ყოფნისას საჭირო გახდა ლიცენზიის აღება, ან უკვე არსებულის განვითარება, როგორც ეს უწევთ ხოლმე შეერთებულ შტატებში ჩასულებს. მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს, აზიკო მანთაშაშვილი აღიარებული იყო ხსენებულ ცენტრში, რატომ გახდა საჭირო დამატებითი ქაღალდების მოპოვება?
ყველაფრის ნულიდან დაწყება გიწევს. აღარ აქვს მნიშვნელობა რა ხარ, რა იყავი ამ შემთხვევაში. არა მარტო საქართველოს შემთხვევაში, ამერიკის სამედიცინო სისტემა არ აღიარებს არც ერთი სხვა ქვეყნის ექიმის დიპლომს. რა თქმა უნდა, აღიარებს მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მოქცეს უფლება სალიცენზიო გამოცდა ჩააბარო, რომელიც არ არის მარტივი გზა. მარტივი, როდესაც თქვი, არ მიგულისხმია მხოლოდ და მხოლოდ მასალა დიდი და ამისთვის ძალიან დიდი ძალისხმევის ჩადების აუცილებლობა. მე გულისხმობ დროში. ჩემ შემთხვევაში დრო არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ მე სალიცენზიო გამოცდისთვის არამარტო მომზადებულიყავი, მე ეს ეტაპები გამევლო და აღმოჩენილიყავი მე რეზიდენტურაში, რომელიც კიდევ 3-4 წელი უნდა გაგრძელებულიყო. საქმე იმაშია, რომ პროფესიის გარდა მე იქ იმდენრამეს ვტოვებდი, რომ აი ეს თლიანად ეს ფიქრი დატოვებისა ძალიან დიდხანს ვერ მიიღო ჩემმა ფსიქიკამ საქართველოში. მე ფაქტურად ვტოვებდი მშობლებს, ჩემს უსაყვარლეს ოჯახს, ჩემს შვილს, რომელიც იმ პერიოდში გერმანიაში სწავლობდა, მაგრამ მაინც ვიცოდი, რომ საქართველოში დაბრუნდებოდა, პოტენციურად მასაც იქ ვტოვებდი და ვტოვებდი მეგობრებს, ვტოვებდი საყვარელ ადგილებს, მაგრამ აი ყველაფრისთვის რაღაც მქონდა მომზადებული, ყველაფერთან დაკავშირებით რაღაცა პასუხი მქონდა მომზადებული, რას როგორ მოვაგვარებ, მაგრამ დიდხანს ვერ ვიპოვე პასუხი იმისათვის, როგორ გამხდარიყავი პროფესიულად ჩემი თავი, მაშინ როდესაც მე პროფესიულად უფრო მეტისთვის ჩამოვედი, ვიდრე ვიყავი. ახლა გამოდიოდა რომ იმასაც ვკარგავ, რაც იქ მაინც მქონდა. ოფიციალურად ჩვენ არ საუბრობ ცოდნის დონეზე, ოფიციალურად. ვიპოვე გზა, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ მე ამ შემთხვევაში მაინტერესებდა მენტალური ჯანმრთელობა უკვე ჩემმა პროფესიულმა ცხოვრებამ ტრანსფორმაცია განიცადა, სხვადასხვა ეტაპი ჰქონდა და მივედი მენტალური ჯანმრთელობის სერვისებამდე, ინოვაციურ გზამდე. რამოდენიმე მეთოდის ერთ მეთოდოლოგიად გაერთიანებამდე და ძალიან კონკრეტული და ფოკუსირებული ფიქრი დავიწყე იმის შესახებ, რა უნდა გამეკეთებინა იმისთვის, რომ ოფიციალურად ამერიკაში მქონოდა ამის უფლება. და ეს იყო მენტალური ჯანმრთელობის კაუნსლერ, ესე ქვია. საქართველოში სხვათა შორის, როგორც ვიცი, ეს პროფესია არ არსებობს. არსებობს ფსიქოლოგია, არსებობს ფსიქოთერაპია, ნუ არსებობს ექიმი, არსებობს ფსიქიატრი, მაგრამ mental health counseling ესეთი რგოლი არსებობს. შუალედური რგოლია ფსიქოთერაპიასა და ფსიქიატრიას შორის. აი ესეთი პროფესია არსებობს, ანუ ჩავაბარე მაგისტრატურაში, დავიწყე სწავლა. არ იყო ადვილი. მე ალბათ თავიდანვე უნდა მეთქვა, რომ ჩემი ენა, ინგლისური ენა, ჩემთვის არ იყო ესეთი თავისუფლად მოსაუბრეც კი არ ვიყავი. იმაზე რომ არაფერი ვთქვათ, რომ მეცნიერული კუთხით კიდე უფრო რთული იყო და წაკითხვა, მისი აღქმა, ამ ყველაფრის დამახსოვრება და ასე შემდეგ, მე ენის ცოდნა ნამდვილად, ერის არცოდნა უბრალოდ ნამდვილად ხელს მიშლიდა ამაში. ამას კიდევ თავისი დრო დაჭირდა იმისათვის, რომ აქამდე მისულიყავი, რომ რაღაცნაირად ენის ბარიერი აღარ მქონოდა. და ამიტომ ცოტა მოგვიანებით მომიწია მაგისტრატურაში ჩაბარება, მაგრამ მე ეს გავაკეთე და მაგისტრატურა მენტალური ჯანმრთელობის კაუნსელინგის სფეროში მე მომცა იმის უფლება, რომ ამ სფეროში სრულფასოვნად მოღვაწეობა შევძლო.
ტვინის აქტივობა დიდ წილად პასუხისმგებელია ადამიანის მენტალურ ჯანმრთელობაზე, მაგრამ სამწუხაროდ მენტალური და ფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკისთვის საფუძვლიანად არ შეისწავლებოდა ტვინის ფიზიოლოგია და აქტივობა. დღეს ნეირომეცნიერების უახლესი ცოდნა და უთანამედროვესი მეთოდები უდიდეს შესაძლებლობებს იძლევა. Brain Wellness Center-ში აზიკო და მისი კოლეგები იყენებენ საკუთარ მეთოდოლოგიას, რომელსაც დაარქვეს ჰაზა. აზას და მისი მეუღლის ჰასანის სახელების შერწყმით მიღებული ტერმინი.
ჩვენ მივხვდით, რომ დაახლოებით ერთი და იგივე კონცეფციაზე მუშაობდით სხვადასხვა კუთხიდან. მე არ მქონდა ცოდნა იმის შესახებ, რაც ჩემს მეუღლეს ჰქონდა და მან არ იცოდა იმ მეთოდის შესახებ, რომელიც მე უკვე ათვისებული მქონდა. და ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას, რომ ესე იგი კლინიკაში მისვლის პირველ დღესვე მივხვდით, რომ ეს ხდება, შეივსო ყველაფერი, ერთმანეთთან მოვიდა რაღაცნაირად შეთავსებაში და ერთი დიდი კონცეფცია შეივსო. ტვინი და სხეული გაერთიანდა და ორივე ერთად ფსიქიკაზე ისაუბრა. ტვინმა და სხეულმა ჩვენ გვესაუბრა აი ამა თუ იმ ადამიანის ფსიქიკაზე. რა რატომ ხდება, რა ქცევა რატომ არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და რა განაპირობებს ამ ყველაფერს. რასაც ვქმნიდით კონფერენციებზე, მოხსენებას ვაკეთებდით. რასაც რა შედეგებიც გქონდა ამის შესახებ, ვაცნობდით საზოგადოებას. და აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიქმნა და ჩამოყალიბდა მეთოდოლოგია ჰაზა, რომელიც მოიცავს ორ სახელს, ეს არის ჰასანი და აზა, და ბუნებრივად აი ესე მოვიდა ეს ყველაფერი აქამდე. მეთოდოლოგიას ქვია ნეიროფსიქომოდულაციის თერაპია.
განმარტებისთვის, ნეიროფსიქომოდულაციური თერაპია არის თერაპიის ფორმა, რომელიც წარმოადგენს ფსიქოთერაპიის და ნეირომოდულაციის სინთეზს. ამ პროცესში ჩართულია ტვინის ქერქის პრეფრონტალური ნაწილი. აღმსრულებლური ფუნქციები და ხდება ტვინისთვის მიცემული ინფორმაციის დასწავლა და მოდულაცია. მეუბნება აზიკო მანთაშაშვილი.
ერთი რაღაცა პაციენტი მოდის თქვენთან, აი კონკრეტულად ჩაეწერება თუ რა ვიცი როგორ ხდება და მეორე როცა თქვენ უამრავ ადამიანს ხვდებით, შეიძლება ნიუ-იორკის მეტროში, შეიძლება მეტროში არა, მაგრამ რა ვიცი სადმე, სხვაგან რესტორანში ან სტადიონზე. თქვენი პროფესიის ადამიანი ასან ტვინებზე ფიქრობს, ამ ადამიანებს რო უყურებს, თქვა, იმიტომ რომ ხა თქვენ ტვინი თავისთავად არა, აი იქიდან იმართება, ხო, იმაზე ვილაპარაკეთ ჩვენ, რომ აი სიმპტომები არსებობს, მათ აყურებინებთ ლაიფ როგორ მუშაობს და ეს იძლევა მათთვის აი რაღაცა ასე საჭირო რაღაცა ფიდბექს, რაც მათ აძლევინებს რაღაცა პრობლემებს და ასე შემდეგ.
ფსიქოთერაპიით მიზანმიმართულად ცვლი ტვინის ფიზიოლოგიას და ეს კიდევ უფრო კარგად მუშაობს.
აი როცა არა პაციენტებს ხვდებით, იქ რა არის? თქვენ გააქვთ ეს ის, აი თქვენ დაგიჭერია თქვენ თავი, რომ აი ტვინები გაინტერესებთ.
კი.
რომლებსაც რაღაც ხვდებით და რა შვებით ხოლმე მაგ დროს.
იცით რა არის? როგორც თავიდანვე ვთქვით, როდესაც არის ინტერესი ზოგადად ცნობიერების შესახებ და მე როგორი ამ ინტერესისთვის უამრავ საშუალებას ფლობ, ამ ინტერესის დასაკმაყოფილებლად ხვდები, რომ ყველაფერი, ანუ ეს პროფესია, ცხოვრება, ინტერესები, კითხვები, პასუხები, ეს ყველაფერი ერთი წარმონაქმნია. კი, ეს ხდება. არ დაკიმალოთ, ეს ნამდვილად ხდება და როდესაც იცი ნეირომეცნიერება გარკვეულ დონეზე, ისე რომ იცი რომელი უბანი რა ქმედებაზე, რა ემოციაზე და როგორი პერსონალურ ტიპაჟზეა პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, როდესაც ხდები სხვადასხვა ტიპაჟის ადამიანებს, აი უცებ წამოგივა ესეთი აზრი, რომ ახლა ამას აუცილებლად ექნება ძალიან ბევრი ალფა მარცხენა ტვინში, იმიტომ რომ იცი რატომაც. როდესაც რეაქციებს ვთქვათ ქუჩაში შეხვედრილ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ რაღაცა ისეთი რეაქციები, მათგან დამოუკიდებლად ემოციური რეაქციები სხვა ადამიანების მიმართ, მაგ შემთხვევაში ზუსტად იცი აი მაშინ რა მოხდა მის ტვინში, რა ცვლილება მოხდა, იმასაც დაახლოებით ხვდები. ეს ყველაფერი ბუნებრივად ხდება, ამაზე არც კი ფიქრობ და არც კი გჭირდება ამაზე რაღაცა დაკვირვება, ეს თავისებურად ხდება.
აქვს თუ არა ადამიანს ბევრი მე, მეორე, სხვა მე, ალტერ ეგო? ნამდვილად აქვს. ორზე მეტი?
არ ვიცი მუსიკა პროფესიულად, მაგრამ ჩემთვის ყოველთვის სულ ღიღინი მქონდა შიგნით სადღაც. სულ მუსიკით დავდიოდი და რაღაც მუსიკას სულ დავატარებდი. როცა დავშორდი ჩემს ქვეყანას ტერიტორიულად, დისტანციის ფონზე, რატომღაც ეს კიდევ უფრო გაძლიერდა და ემოციური ხასიათი მიიღო. მე ჩემს ქვეყანას უკავშირდებოდი და ჩემს საყვარელ ადგილებს უკავშირდებოდი იმ სიმღერის ღიღინით, რომელიც მე იქ მიღიღინია. ეს რაღაცა ასოციაციების დონეზე ხდებოდა, როგორც ჩანს და მე ძალიან სიამოვნებდა. მაგრამ ამას ჩემთვის ვაკეთებდი ძალიან ჩუმად და სიამოვნებდი უბრალოდ. და არ ვიცი, ალბათ მე რაღაცა ერთ-ერთ საშუალებად გამოვიყენე საკუთარი იდენტურობის წარმოსაჩინებლად ერთ-ერთ მეგობრების შეკრებაზე, რატომღაც მომინდა რომ მემღერა ქართულად. მე სხვა ენაზე ვერ მღერი, იმიტომ რომ ემოციურად მე ეს ვერ მეხება. რატომღაც მინდოდა რომ მემღერა და მეგობრების წინაშე რაღაცა მეთქვა. როგორც ჩანს, მაინც ეხლა რომ ვფიქრობ, მაშინ რა თქმა უნდა ამას ვერ ვაცნობიერებდი. როგორც ჩანს, მინდოდა მეთქვა უფრო მეტად ვინ ვიყავი. იმიტომ რომ მე მქონდა ესეთი შემთხვევები, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ესეთი სასიამოვნო გარემო მაქვს გარშემო, სოციალური გარემო და ადამიანები არიან ძალიან მრავალფეროვანი პროფესიის და განათლების და ასე შემდეგ, ბევრი საქართველოს შესახებ არ იცოდნენ. და კიდე უფრო მეტ პროტესტ ჩემში იწევდა ის, რომ უმრავლესობას მაინც რატომღაც რაღაცა რუსეთთან ჰქონდა ასოციაცია. და ანუ რაღაც საბჭოთა კავშირის ნაცვლად იტყოდნენ, ა ჯორჯია, ა რუსია. Да ეს იწოდა ისეთ პროტესტს, ხა ხომ წარმოგიდგენიათ ეს როგორ თემაა ჩვენთვის და და ამის მტკიცება მიწევდა სულ რომ ვინ ვართ, რა ვართ, აი ნახეთ ეს ცეკვა, ნახეთ ეს ამდენწლოვანი ისტორია, ნახეთ ჩვენი ტრადიციები, ნახეთ ჩვენ და ამაში ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩავდა სხვათა შორის. ეს მე არასოდეს არ მეგონა რომ ეს მომიწევდა. და მე ვფიქრობ რომ რაღაც გარკვეულ წილად საზღვარგარეთ წასული ადამიანი, რაც არ უნდა უწოდოთ მას, მაინც არის ელჩი საკუთარი ქვეყნისა. ნამდვილად არის. აი ესეთი ნამდვილი ელჩობა ხდება აი ესეთ დონეზე. იმიტომ რომ ეს სულ გიწევს, აი აჩვენო ვიხარ, სულ რომ არისო ესეთი საოცრად შეყვარებული შენს ქვეყანაზე, როგორც მე ვარ, მაინც გიწევს, იმიტომ რომ შენ ხომ უნდა თქვა შენ ვინ ხარ და მაგას გვერდს ვერაუვლი ვერაფრით უბრალოდ. როგორც ჩანს, მაინც რაღაცა დამაკლდა და ალბათ რაღაცნაირად ინტუიციურად მივიღე გადაწყვეტილება, რომ აი აქ უნდა წარმოჩინდეს რაღაცა ქართული და ვიმღერე მეგობრების აი ესეთ შეკრებაზე.
რა იმღერეთ?
ვიმღერე, ესე იგი ძალიან ესეთი საინტერესო იყო ეგ თემაც, იმიტომ რომ იყო ოქტომბერი და რატომღაც წამომივიდა ღიღინი ოქტომბერში. საპოვნელა. და აღმოხდა აი ეს ღიღინი. ოქტომბერში თუ ჩემს ხარეს შეგივლია და მომაქცია ყურადღება მეგობრების რაღაცა ნაწილმა და ყველამ მიიღო ეს როგორც პროფესიონალური ერთ-ერთი ჩემი ნაწილი და უბრალოდ გაუკვირდათ ის რომ შენ თუ მომღერალი იყავ ჩვენ აქამდე რატომ არ ვიცოდით რაღაც აი ფიდბექი აქ არის ზუსტად ფიდბექი როდესაც ვიღაც გეუბნება საქართველოში ასეთ სიმღერაზე არავინ არ გეტყვის შენ მომღერალი ხარო დარწმუნებული ვარ არ მეტყვიან მაგრამ აქ როდესაც ეს იყო უცხო და ეს ჰანგები პირველად მოისმინეს საკმაოდ დაუმუშავებელი ხმით მაინც მითხრეს რომ ჩვენ მაინც გონია რომ შე რაღაცას გვიმალა და მერე მე დავიწყე იმის ძიება მართლა რას უმალავდი მათ და ერთ-ერთი ისე როგორც სხვა ბევრი მეს აღმოჩენა ძალიან საინტერესოა ჩვენს ცხოვრებაში ესე მოხდა ერთ-ერთი მეს მოღიღინე აზიკოს პოვნა და მე ეს აზიკო მომეწონა და მე დავიწყე დამუშავება ავიყვანე მასწავლებელი ჩემი მასწავლებელი არის ციური მჭედლიძე ვამაყობამით ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსი საქართველოში ონლაინ მეცადინეო ახლებულა არალიგა შრილა
უცხოეთში წასვლაზე, იქ დამკვიდრებაზე, უცხოეთში შინ ყოფნაზე, სამუდამოდ გაქცევაზე, იძულებით წასვლაზე, სამშობლოზე, ფიქრზე, უცხოეთში ყოფ ადამიანებს ბევრის თქმა შეუძლიათ და ყველა თავისას ამბობს. ჩემი თანამოსაუბრე აზიკო მანთაშაშვილი არ გეგმავდა დარჩენას და დარჩა. ახლაც ართვლის, რომ ემიგრანტია. არადა რეალობა ასეთია. ის 2014 წლიდან ამერიკაში ცხოვრობს.
როდესაც ხარ შენ საკუთარ ქალაქში, შენ საკუთარ გარემოში, იქ არაფრის ბევრის მტკიცება არ გიწევს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამტკიცებთ ყოველთვის რაღაცებს, ვინ ვართ და როგორი ვართ, ეს ხასიათებს ცხოვრებას. მაგრამ როდესაც ტოვებ ქვეყანას და მიდიხარ სხვა ქვეყანაში, მუდმივად გიწევს იმის საშუალებების პოვნა, რომ საკუთარი თავი გამოამჟღავნო. მე ძალიან ესეთი საინტერესო და ესეთი ძლიერი საშუალება მომეცა პროფესიული გამომჟღავნებისა, საკუთარი თავის პროფესიული გამომჟღავნებისა. მაგრამ გარდა მაგისა, არსებობს კიდევ უამრავი რამ, რომელსაც პიროვნულ იდენტურობამდე მივყავართ. რა შეგიძლია გააკეთო გარდა იმისა, რომ შეგიძლია იყო პროფესიულად წარმატებული და ბევრი საინტერესო რამ თქვა პროფესიულად, აი კიდევ ადამიანურად რა შეგიძლია თქვა ამის ძიებაში. მიდის ძალიან დიდი ენერგია ემიგრაციაში. თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ ადრეც სადღაც თქვი, რომ ემიგრანტს არ ვეძახი საკუთარ თავს, იმიტომ რომ ალბათ ჩემი პირადი მიდგომით ემიგრანტობა გადაწყვეტილება დატოვო საკუთარი ქვეყანა სამუდამოდ. თუ გადაწყვეტ რომ ეს დროებითია, დროებით ერთი წლით წახვალ განათლების მისაღებად და ჩამოხვალ, მაგ დროს არ ქვია ემიგრანტი თუ სასწავლებლად წახვალ და თუ გაცილებით მეტი წელი მოგიწია, რა დროს გერქმევა ემიგრანტი? აი ეს ჩემთვის ცოტა ესეთი კითხვაა და რადგან მივხვდი რომ ეს არ არის ასეთი დადგენილი დოგმატური თემა, ამიტომ მე ჩემ თავს ემიგრანტი არ დავარქვი და ეს მე რაღაცნაირად სიამოვნებს. უბრალოდ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან გულწრფელი, ვერ გადავწყვიტე და არ გადავწყვიტე და არც რა კარგია რომ არ გადავწყვიტე, რომ მე დავრჩები მუდმივად ამერიკაში და ვიცხოვრებ აქ. მიუხედავად იმისა რომ ოჯახი მყავს აქ, არაჩვეულებრივი მეუღლე და არაჩვეულებრივი შვილი, რომელიც ახლა უკვე აქ არის, ჩემი შვილიც ექიმია და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი აქვს ცხოვრებაში ახლა პროფესიული თვალსაზრისით. მიუხედავად ამისა, მაინც არანაირად არ მივიდა ჩემი ცნობიერი იქამდე, რომ მე ჩემი თავისთვის ემიგრანტი დამერქმია. იცით, დედა არის უცვლელი. შეიძლება ყავდეს ძალიან კარგი დედინაცვალი, მაგრამ დედინაცვალი დედა ვერასოდეს ვერ გახდება. და დედა არის მართლაც უცვლელი, შეუცვლელი. ამიტომ საქართველო ჩემი დედა და სადაც დედა სახლიც იქ არის, მე ძალიან ვაფასებ თქვენი გადაცემის სახელს შინ უცხოეთში, მაგრამ ჩემთვის ცოტა ესეთი შეიძლება ითქვას რაღაცა გადატანითი მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს, შეიძლება ქონდეს სახლები სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ შინ ნამდვილი სახლი იქ არის, სადაც დედა.
პოდკასტის შინ უცხოეთში გადაცემის ავტორი ოქროპირ რუხაძე, დღეს გიამბობდით აზა მანთაშაშვილზე, ნეიროფსიქოთერაპევტზე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში ცხოვრობს 2014 წლიდან. Brain Wellness Center-ში მუშაობს. ის გახლავთ ნეიროფსიქოთერაპიის და ნეიროფიდბეკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ამით მე მინდა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების პოდკასტის შინ უცხოეთში. ჩვენ საიტზე, radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ მოისმინოთ და ასევე შეგიძლიათ გამოყვეთ პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.